Rozhovor na Rádiu Patriot.
Na pravidelném rozhovoru na Rádiu Patriot zdravím a vítám inženýra Miloše Peteru. Dobrý den.
Dobrý den.
Dnes u nás ve studiu Rádia Patriot první náměstek hejtmanky Středočeského kraje, radní města Nymburka a také poradce ministra zemědělství. Dobrý den ještě jednou.
Dobrý den.
Tak jsem to tam možná trochu zmotal. Ne, řekl jsem to snad správně. Vždycky ty rozjezdy u mě. Já vás vítám a začal bych možná natvrdo některými tématy, které teď tady v podstatě bují v Nymburce a lidé se o tom docela dost dohadují. A to je nádraží Českých drah v Nymburce.
Ano.
Historická budova, byť s nepřiznaným statutem chráněné památky, ale určitě tam ta historie je. Nejprve rada města, pak následně zastupitelstvo rozhodlo, že jí od SŽDC tu budovu za 11,5 milionu kupovat nebudou. Jaký je v tom váš soukromý názor? Měla by ta budova zůstat zachována?
Tak já samozřejmě to vidím v širších souvislostech a pro mě je velmi podstatný, že je potřeba udělat nový terminál na hlavním nádraží a ten nový terminál, který my jsme prosazovali před 4-5 lety na kraji a kde Nymburk byl mezi prvními třemi nádražími, které se měly rekonstruovat, tak takovým tím neúplně jednoznačným rozhodováním se dostal někam do těch nižších pater a to mě velmi trápí a proto si myslím, že je dobře, že město udělalo nějaké rozhodnutí, který je čitelný, který řeklo, že budovu nekoupí, ale ani neřeklo to, že se má zbourat. To my jsme jenom řekli, že to všechno je věc na správě železniční dopravní cesty, aby se tím dále zabývala a i s panem místostarostou jsme toto tlumočili řediteli správy železniční dopravní cesty z minulého týdne, kde jsme ho seznámili s tím naším požadavkem, aby se to nádraží zase z těch nižších pater dostalo úplně nahoru a pokud možno se ta nádražní budova nějakou formou řešila. A uvidíme, jaký budou další kroky správy železniční dopravní cesty.
Já mám informaci od tiskového mluvčího SŽDC, který mi potvrdil, že SŽDC dává závazné stanovisko, že Nymburské nádraží nové bude vybudováno do 5 let. Ano. Že tak se s tím počítá, je to prostě priorita do 5 let postavit. Připraveno na to je 51 milionů korun. Ano. Na tom se nic zřejmě nezmění. Ovšem teď tímto rozhodnutím, že město to odkoupit nechce, kdy možná na to ano. trošičku spoléhali, jim to mění plány a oni budou muset projektovat trochu jinak. Tuto budovu budou udržovat do té doby, než ji budou potřebovat, protože ji potřebují pro provoz Nymburského nádraží. A potom v podstatě nebudou mít možná pro ně využití. Ale to je s velkými otazníky, protože je tam spoustu systémů zabezpečovacích, všelijakých, které zřejmě budou nahrazeny novými v té vznikající budově, ale možná tam něco důležitého pro ten chod dráhy zůstane a z toho důvodu možná se ŽDC bude muset tu budovu i nadále provozovat. Ovšem, promiňte ještě, tím, že vedení města v podstatě vyzvalo se ŽDC, aby se pokusilo tuto budovu zachovat, tak to je spíše v rovině přání. My jako Nymburk nebo jako vedení města, vy nemůžete na SŽDC v podstatě vůbec žádným způsobem tlačit, nemůžete je ničím úkolovat, nemůžete, já nevím, na ně ani argumentovat ničím, protože budova nemá statut žádné památky. Takže ve chvíli, kdy se vlastník SŽDC prostě rozhodne, že tu budovu zbourá, tak nikdo s tím nic neudělá. Je to tak?
Tak dalo by se to tak říct, ale ono to samozřejmě i demolice podléhá stavebnímu řízení a město je účastník stavebního řízení, takže samozřejmě nějaký náhled na to má. Na druhou stranu je pravda, že nemáme tu rozhodovací pravomoc ve vztahu té budově. A je také pravda, že my ještě dneska nevíme, co by v rámci sdělovacích kabelů a dalších ty infrastruktury, která dneska v budově bude zachovaná, která nebude, nebo se přeloží. Ale tento problém by byl, i kdyby ta budova zůstala stát a město ji koupilo, tak na druhou stranu bych tu otázku mohl otočit a říct, ale v té budově by zůstalo plno věcí, na které by byly věcní břemena, která by omezovala
určitě
vlastně ten rozvoj celé té budovy. Takže ono to má dvě strany mince a pro mě je klíčové, aby vznikl nový terminál, protože Nymburk si to zaslouží, protože Nymburk je jedno z nádraží, kde projde nejvíce cestující v rámci středočeského kraje a je dobře, aby tam měli vlastně cestující lepší komfort.
Mm-hmm. V tom případě, kdyby správa železniční dopravní cesty v podstatě chtěla udržet tu budovu z toho důvodu, že je tam pro ně nějaká technologie, jejíž přesun by byl velmi složitý, finančně nákladný a tak podobně, a chtěla to nadělit městu, aby se ono staralo o tu budovu, stále opakuji, nechápu, proč prostě to musí být za tržní cenu. Vy jste mi vysvětlovali, že prostě SŽDC se tak musí chovat, ano, že to nemůže převést na jiný subjekt za korunu.
Ano.
Ale v podstatě je to jako od státu ke státu, nebo zůstane to pořád pod státním dohledem a státním majetkem?
Tak je SŽDC vlastně zřizovatelem je stát, takže to je vlastně státní podnik, který se řídí pravidly, které byly stanoveny v rámci ministerstva financí a kde zbytný majetek se má podávat za tržní cenu. To já myslím si, že kdyby se to dělalo jinak, tak by to muselo být rozhodnutím
parlamentu.
Já myslím, že vlády. Takže samozřejmě ty výjimky možný jsou, ale jak říkám, vždycky, když se objeví problémy a těch budov, které potřebuje SŽDC rekonstruovat je 200-300, tak já podle mého náhodou jde cestou, kde ty problémy nemají a tam udělá to přednostně. Uvidíme, jaký bude další vývoj. My jsme na vlastně SŽDC ještě pojednávali jednu důležitou věc, protože se připravuje rekonstrukce svršku z Nymburka na Poděbrady a vlastně jsme se dozvěděli i město, že by mělo dojít k zrušení železniční zastávky v depu, takže jsme tam informovali pana ředitele, že máme velký zájem město, aby tato zastávka zůstala a pokud možno se stala i veřejnou z hlediska toho, že se výrazně rozšiřuje stavební zástavba v této oblasti a myslíme si, že by tato zastávka měla svoje opodstatnění v rámci železničního koridoru. Takže to byla druhá věc, kterou jsme tam projednávali, ale samozřejmě dominantní byla ta budova.
Tomu té zastávce v depu rozumím, že asi zřejmě by měla zůstat zachována, ale aby byla otevřená veřejně pro veřejnost, tam asi budou nějaké drážní předpisy, které to nebudou umožňovat, přece jenom to uvnitř areálu toho depa.
Ono to je tak na hranici, máte pravdu, ale ono i depo se nějakým způsobem vyvíjí a uvidíme, jaký budou stanoveny ty pravidla, které by byly. Já si myslím, že určitý stavební opatření by mohly vzniknout, tak mohlo by se to za určitých podmínek stát i veřejnou zastávkou. Já si myslím, že ta určitá skupina lidí, kteří jezdí z tyhle strany, by nemuseli na hlavní nádraží a mohli by využívat tento potenciál. Uvidíme, ještě nevíme, jaký vůbec bude stanovisko správy železniční dopravní cesty.
Na minulém rozhovoru říkal starosta města Nymburka inženýr Tomáš Mach, že zřejmě se nebude napřímovat ten oblouk na příjezdu od Prahy, že to byla poslední informace, kterou dostal od SŽDC. A my spolu, když jsme tady naposledy mluvili, tak jsme o tom hovořili jako o jistotě, že tak se stane.
V plánu to bylo, poslední vyjádření, tak pan starosta říkal správně, trošku se o to upouští. Já si myslím, že my si to musíme i město úplně celý všechno znova vyhodnotit, protože tam v těch místech by měl vzniknout být i obchvat Nymburka z hlediska tyhle ty části a vlastně to byl komplex opatření, který měl řešit železniční narovnání, měl řešit nadjezd a další věci. Takže v této chvíli ano, ta informace pana starosty je správná.
Mm-hmm. Pojďme se tady dostat k tomu, co je bezprostředně nad kolejemi a to je třeba nadjezd Úžhorský, který kraj bude chtít asi v letošním roce opravit.
No v letošním roce určitě ne.
Nebude to letos.
To je na delší trať. Já po posledních informacích vlastně jsme zrovna včera toto řešili s vedoucím odboru dopravy na kraji. Takže v letošním roce to, co se plánuje, když to všechno půjde dobře, by se postavili ty kruhové objezdy plus teda ten most nad Velkými Valy, ty by se měly udělat jako jeden celek, takže to mělo být letošní. Tam se nám trošku, další problém, se nám trošku zadrh na Kamenném mostě, kde jsou nějaké výhrady památkářů z, vlastně ze konstrukcí tou generální opravou tohoto mostu. Takže a druhá věc je, že si myslím, že budeme muset nejdřív udělat lávku, aby jsme vůbec potom zavřeli most. Jako, takže ta lávka, tam se intenzivně pracuje na projektové přípravě, aby se do února příštího roku požádalo o tu dotaci, kterou máme přislíbenou, a ta lávka se udělala. Takže samozřejmě ta technologická lhůta tam bude, já si myslím, že ten rok to bude určitě trvat. Takže tam bych viděl, že to, že když to bude dobře, že to je rok 21, ten Kamenný, a teprve potom by přišel na řadu ten nadjezd, který by měl být ta generální oprava jako největší stavba, protože ten most je ve velmi špatném stavu.
Do toho roku 2021 ani nadjezd, ani Kamenný most nespadnou.
Ne, to vydrží. Aspoň jako si myslím, že nespadnou. No.
Takže bavit se o nějakých konkrétních detailech, jakým způsobem bude řešena doprava, jestli Kamenný most bude v podobu rekonstrukce úplně uzavřen, nebo tam bude nějaký kivadlový provoz, to je předčasné.
To si myslím, že je předčasné, a to je, že se dělá potom vlastně dopravní řešení vzniklé situace a to potom stanovuje všechny pravidla. To, co se dneska už ví, tak vlastně ta oprava toho mostu přes Vala by měla být za plné uzavírky komunikace, takže tam budeme se to řešit formou palackého 3D a tudy, takže vjezd vůbec do toho cita. Něco se vyřešit musí, takže možná, že to bude jedno směrka, druhá směrka bude, bude podél Elišky, ale to nedokážu říct, ale vím, co mě říkali na odboru dopravy, že by to mělo být při plné uzavírce.
Bavíme se o mostu přes Vala na Boleslavské třídě. To se asi zřejmě sfoukne ve chvíli, kdy se bude stavět kruhový objezd u nemocnice.
To máme tu představu, že bychom chtěli,
aby to
takto bylo, ale jsou to dvě samostatné stavby, které se v současné době soutěží. Takže doufám, že...
A každý vysoutěží jiná firma může se stát.
To se může stát, že vysoutěží každá jiná firma.
Aha. Dobře. Palackého už teď je zatížená tím, že tam tudy musí jezdit zpětně do protisměru nákladní vozidla, která zásobují nebo odvážejí materiál z rekonstruovaného rejdiště. Je to stále ten důvod, že mostek přes Vala, který u Slávie, nevydrží tuto tonáž? Jak to tam s ním vypadá?
Ten mostek, my jsme se domluvili na městě, že do 12. března budeme chtít požádat o dotaci na rekonstrukci tohoto mostku na Státním fondu dopravní infrastruktury. Takže dneska bychom měli rozhodnout i o firmě, která zpracuje podklady pro podání žádosti. Chceme podat ještě letos, jestli nám to podaří, ale chceme podat jednu žádost, a to je lávka přes plavební komoru zase ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Takže když se nám tyhle ty dvě stavby podaří v letošním roce dát, tak si myslím, že jedna z nich by se mohla uchytit a mohli bychom ji udělat.
Bezva. Tím pádem padá ta provizorní varianta, o které jste mluvil.
V případě, že by to bylo, tak samozřejmě bychom šli do rekonstrukce takové, jaké jsou. Protože tam ta varianta má furt stále stejný problém, že ústí do křižovatky nemáme to, jak vyřešit.
V případě bezbariérového přechodu přes komoru, je to ten samý projekt, který představoval bývalý místostarosta inženýr Ritter?
Myslím si, že tam se nic nezměnilo, tam probíhá stavební řízení, takže je to v těch intencích, který byl už plánován v minulém období.
To jsou dobré zprávy, doufejme, že tady dotace přitečou. Kraj rozdává dotace, jednou z nich nedávno potvrzených byly 4 miliony korun pro festival Soundtrack v Poděbradech. To je v podstatě stejná částka, jako dostal tento festival loni. Z vašeho pohledu, festival Soundtrack, je to jenom záležitost poděbradská, nebo je to záležitost, která přesahuje hranici kraje?
Tak, jelikož jsem stál u zrodu tohoto festivalu, protože první myšlenku jsme tvořili za mýho hejtmanování, takže jsem rád, že ty Poděbrady toto pořádají a myslím si, že to je nadregionální, že to má dopad do širších oblastí. Já věřím tomu, že ta kvalita bude se neustále zlepšovat a zvyšovat a že se to stane takovým opravdu kultovním místem při pořádání takových typů festivalu. Takže já tomu přeju jenom úspěch a věřím tomu, že to na dlouhý léta zůstane.
Já se domnívám, že to je nejenom nadregionální, ale že to může být nadrepubliková záležitost, která se může stát evropskou minimálně záležitostí. Může v tomto směru třeba kraj pomoci i s propagací za hranicemi, díky svým možnostem?
Tak samozřejmě, když budeme osloveni, tak v rámci těch možností jsme přes ty naše kanály to schopni podpořit. Samozřejmě my nejsme jediný, který na to přispívají, protože to by za ty peníze se to nedalo udělat, protože samozřejmě i ty umělci, kteří se dneska dojíždějí ze světa, tak něco to stojí a příprava, propagace a další ten průběh. Takže, jak jsem říkal, kraj si to vzal jako jednu z velmi důležitých věcí. Karlovy Vary mají filmový festival, my máme hudby, takže věřím tomu, že se tady za 50 let bude 50. ročník tohoto festivalu a že ta myšlenka, kterou jsme před 3-4 lety vlastně utvořili, takže byla správná. Myslím si, že to i městu Poděbrady a tomu blízkým okolí, včetně Nymburka, pomáhá i z hlediska propagace a dalších věcí, protože plno lidí, kteří se toho zúčastní, tak určitě navštíví nejenom Poděbrady, ale navštíví i ten region. Mělo by tomu pomoct do budoucna i přístaviště na Labi, který by potom mohli doplnit tu infrastrukturu. My jsme včera jsem požádal Povodí Labe, aby mi podalo harmonogram vlastně budování těch přístavišť, takže uvidím, že doufám, že v letošním roce už ty první přístaviště vzniknou.
Přístavištím bych se rád dostal trošku hlouběji za chvilku. Jenom proč jsem se ptal na tu propagaci, případně konkrétně tedy toho festivalu Soundtrack. Praha a Středočeský kraj jsou aktuálně propagovány prostřednictvím, tuším, agentury Czech Tourism v newyorském metru.
Ano.
Jaký si myslíte, že to může mít dopad pro turismus ve středních Čechách? Myslíte si, že se někdo v New Yorku pozastaví nad fotografií, třeba Karol Štejna z chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře a skutečně sem přiletí?
Tak já bych asi řekl tohle, že samozřejmě dneska ten svět, který využívá turistický ruch do různých destinací, tak vždycky žije z toho, jaká je propagace a co se nabízí. Nejlepší je, když to jsou místa, které jsou na seznamu UNESCO, protože to je samozřejmě už takový fenomén, že umožní, že přirozeně, když tam jste, tak jste na tom vejš, takže třeba Barbora má v tomhle případě velký plus. Samozřejmě dobře jsou zapsány i národní parky, tam ta infrastruktura, jde tam víc peněz, zase dobrý místo. Samozřejmě Středočeský kraj má plno kulturních památek, vy jste tady zmínil Karol Štejn, významná stavba, ale není to jenom Karol Štejn, jsou to další věci.
Ne, to já jenom co vím, že je propagováno v tom newyorském metru.
A snad by měla proběhnout v letošním roce návštěva hejtmanky vlastně v Americe, kde by se měly řešit ty investiční pobídky, takže uvidíme, jak to bude. U těch investičních pobídek je to vždycky trošku složitější, trvá to, je to na delší trať, ale kde se nikdo neprezentuje, tak potom o něm není slyšet, takže já tyhle věci i vítám. Vím, že i v minulosti jsme se zúčastnili veletrhu v Cannes nebo v Moskvě a samozřejmě, když se potom i urodí něco, že se dá postavit, tak zaplať pánbůh za to.
Teď jste mě trošku zaskočil, letos paní hejtmanka někam poletí. Já měl za to, že půjde minimálně na dvouletou mateřskou.
To si, já si myslím, že ne a myslím si, že by měla někdy pod tím, ona samozřejmě chce co nejdřív jít do práce a vykonávat tu práci. A takže myslím, že v druhé polovině roku si myslím, že ta návštěva by asi byla.
Zkuste s ní promluvit ještě. Další zajímavá dotace směrem k malým obcím je částka 50 milionů, kterou Středočeský kraj nabízí malým obcím na to, aby měli na rozjetí různých investičních akcích, které jsou potom financovány dotacemi třeba z Evropské unie. Ne, protože tady pro malé obce byla patová situace. To jsou obce, které mají 500 tisíc obyvatel, jejich rozpočty jsou opravdu tak malé, že byť potřebují získat dotaci na rekonstrukci, tak nemají ani na ten vstup. Třeba tu 10% spolúčast na té dotaci nebo 20%. Chápu to tak správně, že toto jim může kraj poskytnout tyto částky, aby pak mohli žádat o evropské dotace?
Ne, tady to asi narážíte, jak jsme teď schválili na zastupitelstvu zřízení nového fondu na přípravu staveb. Takže tam je to myšlený tak, že to jsou finanční prostředky na přípravu staveb, to je na projektovou přípravu a je to vlastně půjčka bezúročná, která vlastně potom je součástí dotační politiky, takže potom se potom kraji vrátí. Takže je to, má to pomoct malým obcím,
ano,
protože si nebyli schopni vůbec zajistit stavbu, protože je to zatěžovalo finančně a my jim to umožníme. A samozřejmě plno obcí říkalo, no my ale nevíme, jestli ty peníze dostaneme, tak nebudeme dělat projektovou přípravu, takže nedělali nic. Takže tohle to má pomoct tomu, aby si ty projekty připravovali.
A jak to teda dopadne v případě, že oni potom s tím celým projektem neuspějí a tu dotaci nezískají, ale projektovou přípravu třeba udělali? Je to tak? Je to...
Ano.
A už teda utratili teda ty peníze půjčené od kraje, tak je budou muset vracet?
To jsem, tak jak je to koncipovaný, to co vím, tak by to mělo být koncipovaný, že to je vratná finanční výpomoc, takže by je měli vracet. Uvidíme, jak se to vyvine, ten samozřejmě začátek. My jdeme s nějakým návrhem, samozřejmě během roku se třeba prokáže, že by se to mělo trošku upravit, tak se to v rámci zastupitelstva upraví. Ale je to další takový segment do toho, že chceme pomoct hlavně malým obcím, aby se nějaký formě dále rozvíjeli a není to jenom o vodovodech, kanalizacích, je to v širších souvislostech o jakýkoliv stavbě, která v tom místě je potřeba.
Děkuji za vysvětlení. Hovořil jste o budování přístavišť tady u nás na Labi.
Ano.
Aktuálně tuším, že je kladné stanovisko pro budování přístavu v Brandýse nad Labem.
To jsme schvalovali včera, jsme schvalovali EU, takže tam už by to mohlo pokračovat. Já si myslím, že letos by opravdu mohli začít 3 až 4 přístaviště, které by se začaly budovat a věřím tomu, že to tak bude. Tady ten problém byl dlouhodobý s tím, že se nebylo schopný domluvit povodí s ředitelstvím vodních cest, kdo vlastně bude investor a kdo bude potom provozovatel, to se vyřešilo, mělo by to být povodí. Ředitelství vodních cest se ubírá trošku jiným směrem, tam by se mělo starat o přístav v Hamburku a v tom, takže tady ty přístaviště zůstanou čistě v režii povodí.
No poslední informace, teda, kterou jsem dostal, sice ředitelství vodních cest tvrdilo i tady v podstatě u nás na rozhovoru, že v Nymburce se začne letos v dubnu, to se nezačne. Víme, že to bude spíše na podzim, teda pakliže vůbec. Ale poslední informace hovoří tak, že minister dopravy Dan Ťok se chce zbavit ředitelství vodních cest a zkusí ho převést někam jinam, třeba právě k vám na ministerstvu zemědělství.
Tu informaci jsem slyšel taky, ale myslím si, že to nakonec zůstane v tom, co jsem říkal, že bude nová činnost ředitelství vodní cest, který se bude spíš zabývat tou cizinou a nějakým, ale ty vlastní přístaviště, které jsou tady dneska ve správě, ty toky, které jsou ve správě různých povodí, by měly zůstat investovány v rámci těch povodí.
To by znamenalo, že ať se děje s ředitelstvím vodních cest, co se děje, nemělo by se to dotknout.
Už by to nemělo
ohrozit
tu výstavbu těch přístavů.
Jak je na to připraven Nymburk? Přece jenom ta spolúčast tam je, těch konkrétních měst. V Nymburce už jsme připraveni, máme
tak tam se Nymburk samozřejmě Nymburk s tím počítá. Trošku teď je dilema, jestli do toho jít ještě před, než bude rozhodnuto, že to přístaviště vznikne, mm-hmm. nebo že se začne stavět, mm-hmm. takže tohle to musíme ještě dořešit, ale samozřejmě Nymburk o to má zájem a věřím tomu, že vlastně spuštěním přístavišť my budeme připraveni na to, aby se ty přístaviště souběžně spustily i s tou infrastrukturou, kterou by mělo zajišťovat město Nymburk.
Kdo u toho přístaviště žádá o stavební povolení? Tyto procesy dělá město, anebo to dělá
provozovat? Vlastní přístaviště bude Povodí a i projekci dělá Povodí. Mm-hmm. My tam jsme vůbec jenom to, co se zavazujou, to jsou ty přístupové místa, to znamená komunikace k tomu molu, přístavišti, inženýrské sítě, elektrika, pokud kde to bude potřeba, voda, kanalizace a další věci.
Takže předpokládám, že na to samotné molo nebo na ten přístav ještě nebyla dána ani žádost o vydání stavebního povolení.
To vám teď nejsem vůbec říct, jak to je, ale myslím si, že ne ještě.
Tak to jste nás moc nepotěšil, takže možná třeba příští rok to bude. No.
Já myslím, já furt věřím, že to bude letos, ale uvidíme.
Optimista. Potěšila mě informace, že skutečně se pokračuje v projektu rozšíření tramvají z Prahy ven směrem do Zdib.
Ano.
Stále ještě funguje ta myšlenka, nebo je platná ta myšlenka, že by mohly tramvaje jezdit, dejme tomu, i naším směrem třeba do Brandýsa?
Tak tady to je první vlaštovka. My jsme tento projekt měli zase, proběhla EIA, tu EIA kraj schválil, takže tomu jsem rád, je to taková první vlaštovka. Samozřejmě tam to napojení, potom ten konec, který je před Zdíbama, tak tam ještě uvidíme, jaká bude návštěvnost, protože to není úplně v té obci, ale je to přední. Ale samozřejmě uvidíme, jak se to vyhodnotí, tak a furt bych viděl, že ten Brandýs, který jsme v určitý době říkali, že by to bylo ideální stát, tak já to vidím jako smysluplný projekt, který by výrazně pomohl těm obcím, které jsou na té trase a hlavně i tomu Brandýsu jako stará Boleslav v kulturnímu stánku Středočeského kraje, takže si myslím, že by to bylo furt dobré. V této chvíli děláme Zdíby, uvidíme, jak se vyhodnotí. Já furt vidím, že ty vlakotramvaje, které ve světě jsou, by tady mohly jezdit taky.
Pane Petru, jaká je dnes spolupráce Středočeského kraje s Prahou? Víme, že v minulé garnituře, byť v podstatě hejtmanka a primátorka byly ze stejné partaje, ale moc si nerozuměli, zejména co se týče dopravní infrastruktury, spolupráce při budování parkovišť nebo možná těch zón, které nám Středočechům trošku komplikují život v Praze. A zejména té 501, té Běchovické propojky, je to dneska na jiné komunikaci? Je to tak, že Středočeský kraj s Prahou dneska na tom spolupracuje intenzivněji?
Určitě proběhlo už setkání pana primátora s paní hejtmankou, kde se vlastně bylo takový první seznámení s problémy, které obě strany mají. Domluvili jsme se na radě, že každý ten radní nebo náměstek by měl navštívit nebo se setkat s protějškem z magistrátu. Já jsem se s panem náměstkem pro životní prostředí taky sešel. Řešili jsme ty priority, které kdo má. Já jsem ho seznámil s potřebami Středočeského kraje, hlavně na úseku vodního hospodářství. On má prioritu, kterou včera byla i ve sdělovacích prostředcích, to je smogová situace, takže seznámil nás se záměrem a vím, že to myslím i tento týden nebo minulý týden schválila magistrát hlavního města Prahy o řešení smogové situace a bezplatné dopravy při smogové situaci. Tam Středočeský kraj se na to dívá trošku skepticky, protože nás by to stálo nemalé finanční prostředky. Na druhou stranu si trošku nedovedeme představit, že za současné kapacity vlastně tramvají autobusů nevíme, jak by byly přeplněny ty to. Takže je tam plno otázek, my se s tím budeme určitě zabývat. Vyříkali jsme si, jak jsem říkal, ty hlavní priority obou stran. Vím, že tyhle ty návštěvy proběhnou v kultuře, probíhají v dopravě a hledáme takový ty styčný body, kde bychom mohli spolupracovat. Pana náměstka by zajímalo zelený prstence kolem Prahy a možnost volnočasových aktivit Pražáků na území Středočeského kraje. Mm-hmm. Myslím, že se to děje už teď v rámci chalupaření, ale tady se bavíme o vlastně takových zelených prstencích, to znamená parky a tyhle věci, které by tady měly vzniknout. Samozřejmě s tím souvisí budování infrastruktury, jak jste se zmínila, a těch otázek je strašně moc před náma. Já si myslím, že a byl bych rád, aby ta spolupráce mezi magistrátem a Středočeským krajem byla na lepší úrovni, než byla v minulém období, která, i když jsme tam v sociální demokracie byla taky v koalici, tak moc dobrá úplně nebyla. Hmm. Praha dělala spíš jednostranné kroky, které nás trošku zatěžovaly, ať to byly jednostranné kroky v modrých zónách a dalších věcech v dopravě. Takže věřím tomu, že ta spolupráce bude lepší a je dobře, když se budeme scházet. My dokonce bychom chtěli připravit i aspoň jednou za rok společné zasedání Rady magistrátu a Rady Středočeského kraje, aby jsme si řekli potřeby obou stran. Máme před sebou a v obě strany to je priorita číslo jedna dobudování vlastně v okruhu v Praze z dolních od Běchovic směrem na Říčany, takže to je priorita obou partnerů a uvidím, jestli ta spolupráce bude lepší.
Ano, nejenom tato chybějící jihovýchodní část obchvatu, ale v podstatě také neexistující severní část obchvatu Prahy. Ale o té se nějak nemluví, to jakoby spí, jakoby to stačilo tak, takhle.
No to úplně nestačí. Samozřejmě jsme si vědomi, že žijeme v nějaké době, tam se trošku do toho mají připomínky obce, víme, letitej problém Suchdola a další, takže vidím tam, si nebudeme nic nalhávat, tam to trošku supluje tunel Blanka, který to částečně pokrývá, není to úplně ideální stav, ale v této chvíli si myslíme, že ta 511, ta je důležitější a z hlediska toho dopravního řešení a souběhu tří dálnic, které se vbíhají do jednoho místa, tak je potřeba, aby se toto tam řešilo.
Souhlasím s vámi. Pro mě je trochu nečitelné ministerstvo dopravy, kdy na jednu stranu nejprve řekne, že případné mýto se silnic druhých nebo respektive ani prvních tříd nebude týkat, že to zůstane na dálnici. Zase na poslední nějakou reakci reagoval ministr Ťok, že skutečně připravuje mýtný systém i pro první a druhé třídy. To jsou zásadní věci, které ovlivní život nejenom ve Středočeském kraji, ale tady u nás jako ultra hodně, protože všechno se stéká do Prahy. Jak v tomhletom směru to vidíte?
On to také neřekl úplně, původně to tak bylo. Teď je to navržený tak, že v případě, že s tím kraje budou souhlasit, takže je tam ten dovětek, takže není to tak, že ministerstvo nařídí a bude to platit, kraj s tím musí dát souhlas.
A dal by s tím Středočeský kraj souhlas?
Já si myslím, za současné situace ne, protože si myslím, že máme furt strach, aby se nám nerozplizla ta doprava do silnic nižších tříd, protože ty na to nejsou koncipovaný. Máte pravdu, že ta transitní doprava ve středních Čechách je obrovská a řešíme to všude. Ta silnice jsou přetížené a nejhorší věc je, když nastane nějaká mimořádná událost, jako je například objízdný systém na rok, na dva, tak ty silnice, které jsou v tom objízdným systému, na to nejsou stavěny a většinou dojde k jejich destrukci. Potom ty silnice se neopravují tak, jak by měly a zůstává to v tom režimu špatných komunikací a my to potom všechno odnášíme v těch dvojkách a trojkách, protože ty objížky jsou přes tyto komunikace.
Podívám se na dotazy našich posluchačů, ale ještě tady mám jedno téma na vás připravené a to mě hodně zajímá. Odposlechy v kancelářích krajského úřadu, kdy hejtmanka si nechala v podstatě zanalyzovat a propátrat některé kanceláře s odůvodněním, že má podezření, že někteří vrcholní představitelé kraje jsou odposloucháváni. Je to tak? Skutečně máte obavu, že máte štěníci v kanceláři?
Tak, netvrdím, že mám obavu. Vím, že nežijeme i ve vzduchoprázdu. Tady si myslím, že došlo i trošku k nedorozumění. Tady nastala v určitý době, a to je prokázaný situace, že ke dvou radním se večer někdo vloupal do kanceláře a proběhlo tam nevím co se hledalo, co se nehledalo, nevím. A na základě toho v rámci bezpečnostních opatření kraje, protože kraj se musí zabývat bezpečnostní otázkou, došlo k monitorování určitého počtu kanceláří, který zkoumali, v jakým jsou stavu. Proběhlo to, já si myslím, že samozřejmě se sdělovací prostředky tomu dali víc, než to mělo ten význam. A i tomu rozumím, dokážu víc, že to bylo sousto pro to, ale myslím si, že to bylo větší bublina, než ve skutečnosti byla.
Takže se vám nestalo, že by někdo věděl něco, co vidět neměl, byť jste o tom mluvil třeba mezi čtyřma očima s někým?
Tuto informaci nemám.
Děkuju. Tak já se podívám, co nám píšou naši pisatelé, naši posluchači. Dobrý den, dotaz pro pana Peteru. U bazénu začaly výkopové práce, je to předzvěst zahájení rekonstrukce samotného bazénu, ptá se Milan.
Tak u bazénu, já jenom chci říct, že já úplně nemám vyhraněný názor, jak dál pokračovat. To, co vím, tak je potřeba, aby byl co nejdřív bazén v nějaký formě a nějaký v provozu v Nymburce. Nám se naskytla možnost jít i variantou, že by se tento bazén na přechodnou dobu uvedl do stavu, že by byl provozuschopný. Mluvíme až o 5 letech, které by, a to je k zamyšlení, potom by to samozřejmě vedlo postavit bazén někde na novém místě a já si myslím, že to je jedna z možností, která by se měla aspoň ve výborech a komisích při městě a potom i radou vzít v úvahu, protože podle nějakého názoru by ten bazén se dal zprovoznit, aniž by byly ty finanční nároky vysoké na nějakou dobu, mluvíme až o 5 letech.
A co bychom tam hlavně řešili akutního? Jenom ty podhledy a zbytek?
Podhledy a klimatizaci, a to jsou dvě věci, když se nám podaří je vyřešit, tak si myslím, že na určitou dobu se ten bazén dá zprovoznit, aby sloužil veřejnosti a potom v klidu řešit opravdu nějaký ten, kudy se vydat. Protože si furt myslím, že rekonstrukce bazénu v tomto místě za 230 milionů korun. Je to velká investice a myslím si, že k tomuto bazénu chybí infrastruktura. Myslím si, že to je v této chvíli i trošku už přežitý místo a počítejme i s tím, že to je jediná oblast, kde se může v této chvíli rozvíjet i nemocnice v případě, že by se nějakým způsobem rozvíjela. Takže je potřeba tyhle ty všechny věci zvážit a opravdu na to přistoupit. Takže já určitě se zabývám i myšlenkou, že by se ten bazén zprovoznil za malý náklady a sloužil by veřejnosti.
Něco takového v podstatě sliboval i starosta města z kraje Měsíce, ale tam tuším, že jsme se bavili o termínech, že by to šlo zprovoznit velmi rychle, že by v podstatě už v březnu, aspoň tady v tomhletom nějakém provizorním režimu, hlavně pro ty plavecké školy.
Neměli jsme to zatím v radě, já si myslím, že je potřeba, aby jsme to co nejdřív řekli, ano, je to cesta, anebo není a pojďme vodní, ale už to něco řešme. Takže
no,
já si myslím...
Ano, to jsem chtěl říct, už to řešte.
No, ano, je to pravda, já věřím tomu, že pan místostarosta, který má tu gesci na starosti, to do rady předloží a já jsem připravený o této variantě vážně uvažovat, protože si myslím, že v době, kdy město potřebuje finanční prostředky na plno věcí a máme připravených plno projektů, které vypadají velmi nadějně z hlediska dotační politiky, tak budeme mít peníze potřebovat na spoluúčast a ty peníze se samozřejmě ten rozpočet se nenafukuje. Vždycky je dobře, když se to všechno řeší s klidnou hlavou a nedělají se věci, které bychom třeba i potom do budoucna litovali.
Máte představu, kolik by to mohlo stát? Jakoby to zprovoznění stávajícího bazénu?
Já si myslím, že jsme v řádech jednotek milionů.
A ty případně město k dispozici má?
To si myslím, že my máme v rozpočtu na letošního vyčlenou částku 20 milionů korun na bazén. Myslím si, že bychom to bez problémů zvládli.
Když říkáte, že má město připraveno několik důležitých projektů, kde si chce sáhnout na dotaci, pojďme do toho, řekněte, tak na čem se pracuje.
Včera jsme zažádali o dotaci na kraji z fondu kultury na další etapu kaple, tadyhle. To znamená, že teď máme zažádáno o vnitřní omítky, včetně stropů, a to by je první předpoklad, že by se to dalo úplně zprovoznit, jak by to mohlo sloužit jako dobrý kulturní stánek. Takže to je jeden projekt. Teď, jak jsem říkal, do 12. března chceme zažádat o ty dva projekty ze Státního fondu dopravní infrastruktury. To jsou na ty lávky, na tu lávku a na ten most přes Vala v Palackýho třídě. To je druhá věc. Potom jsme si řekli, že další priority je, právě máme spoluúčast nějakou na kruhové objezdy, takže to by mělo proběhnout také v letošním roce. O nádraží jsme mluvili, tam teda jsme řekli, že to kupovat nebudeme. Bavíme se o projekci na lávku přes Labe, která teda tam snad předpokládáme, že bychom mohli dostat 100% dotaci, takže ta akce v nějaké formě taky probíhá. Takže to jsou věci, které chceme řešit teď. My jsme si nechali zpracovat analýzu dotačních možností investičních pobídek na městě. Oslovili jsme agenturu, která nám měla zpracovat asi 20 možností, které jsme chtěli stanovit, a z toho nám vyšly ty, ve kterých jsem mluvil, a jsou tam asi ještě další 4-5, když bych byl konkrétní, tak určitě uvažujeme o tom, že bychom chtěli využít dotace na zateplení a výměnu oken v obecním domě, ale včetně provedení zastřešení terasy a zvýšení kapacity tohoto. Že vracíme se k projektu, který jsem už házel před 5 lety. No, protože si myslím,
že vás to neopustilo.
Tak já si myslím, že když se bavím třeba například s ředitelem Benákem, který tam pořádá pivovarský ples, tak on by těch 100 míst klidně upotřebil a ty místa tam nejsou. Já si myslím, že pro město takovýto stánek, když to bude variabilní, že tam budete mít jeden velký stál, který se dá přepažit a být tam třeba nějaký komorně prostředí, takže si myslím, že to je cesta. A dají se využít i dotační peníze, takže to je jedna z věcí, na které chceme pracovat. Samozřejmě musíme rozhodnout o tom, co bude u nádraží v Kolonii, to se taky vleče již několik let.
Myslíte ten pozemek na prodej, co
tam je? Ano, jestli zůstat u nějakého sociálního, anebo přejít do bytového fondu, tak to jsou věci, které si myslím, že v současné době je potřeba řešit.
Když na to narážíte, na tento pozemek, je tam v současné době nějaký zájemce, který by ho chtěl koupit?
Tak tam platí z minulé rady, tam platí zájemce, že by tam podstavili nějaký sociální ústav. Já jsem si vyžádal o tom podklady, abych o tom něco věděl. Tam samozřejmě je soukromý investor, tam se musí zvážit, a to je ta základní věc, je ta výše, za který chtějí koupit ten pozemek. A druhá věc, jaký to bude mít dopad a možnost využití pro místní obyvatelstvo, protože jak se to, myslím, nedostane do sítě zařízení, které jsou financovány přes Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak většinou vychází, že ta cena měsíčně kolem 30-40 tisíc, a to si myslím, že nymburský občan si většinou nebude moc dovolit. Takže je to plno věcí, ano, ale musíme rozhodnout, musí se to někam nasměrovat, protože to je pozemek, který si zaslouží další využití a věřím tomu. No samozřejmě, a to je věc, kterou chci projednat na kraji, jak to bude dál vlastně s bioskou, to znamená u
sportovní halu,
protože to tam zůstalo stát. Už jsme se o tom bavili s panem radním pro školství, protože samozřejmě není možné, aby to tam takto vypadalo na dlouhý let a tam je potřeba to nějakým způsobem dořešit.
No a řešení je tedy?
No, řešení je to dostavět, ale teď se musí najít, teď se budeme najít, kdo zaplatí ty více práce. Kdybychom to měli požadovat po firmě, která to způsobila, je tam nějaká i pojištění, ale samozřejmě je tam i nějaký dopad pro rozpočet Středočeského kraje, no a samozřejmě Středočeský kraj se ve své podstatě trošku brání do toho dávat další peníze.
Když mluvíte o těch investičních akcích, které teda v Nymburce v nejbližší době se rozjedou a žádá se o dotace, je stále otevřená ta varianta toho, že Nymburk si může vzít úvěr docela velký, nebo jste to úplně odsunuli, že touto se z toho rozhodně nepůjdete?
Já v této chvíli nejsem úplně zastáncem úvěru. Samozřejmě může nastat situace, že budeme velmi úspěšní v rámci... Já bych do úvěru šel v případě, že by nám chyběly finanční prostředky na spolufinancování v rámci státních dotačních titulů nebo evropských. Potom to má opodstatnění, protože tam je to určitá částka, ale aby jsme si vzali úvěr jenom na jednu akci, to mně připadá, že velikost města, ta velikost, to není taková, aby jsme si to mohli dovolit. Je rozdíl, když si kraj veme 2 miliardy, ale má rozpočet 27 miliard, než když je to město, které má rozpočet 440 milionů a chce si vzít 200 milionů. Tak je to je velký nepoměr a já bych nerad, aby jsme se dostali do nějaké dluhové pasti, která potom bude nás limitovat v dalším rozvoji, protože samozřejmě furt platí zákony a ty zákony říkají, že můžete být do určité míry zadlužen, abyste potom mohl dál fungovat v rámci investiční politiky. Takže je to plnou vací, ale je to věc diskuze, tam samozřejmě by se k tomu měl vyjádřit i finanční výbor a další, takže uvidíme.
Na druhou stranu, uvažujete o doplnění rozpočtu nebo řekněme městské pokladny prodejem nějakého městského majetku. Vím, že bývalé vedení připravovalo třeba prodej podnikatelského inkubátoru, pak z toho sešlo. Připravovalo se prodej mlýnu Bašta v Drahelicích, také se to neuskutečnilo. Chce současné vedení Nymburka něco prodávat?
Já jsem zastánce neprodávat a v této chvíli, protože si myslím, že například Bašta, ta má podle mýho do budoucna velký potenciál, ale musí se to dobře uchopit, musí se dobře jednat i vlastně s Prahou o možnosti nějaké expozice a další věci a využít ten potenciál. Samozřejmě to stojí nějaký peníze. My jsme se o tom bavili, že je tady dluh blízka kultury právě, ať je to starý děkanství, ať je to starý náměstí, ať je to Bašta. Musíme říct, jakou cestou půjdeme. Samozřejmě v té kultuře to je trošku složitější, protože to nejsou národní kulturní památky. Kdyby to bylo národní kulturní památky, tak ty finanční zdroje se objevují daleko líp než za současného stavu. Co se týká, takže já nejsem zastánce. Na druhou stranu si myslím, že bychom měli vést vážnou debatu o tom, jak dál pokračovat v průmyslové zóně, jestli jít cestou společnosti, která zajistí vlastně tu infrastrukturu a zajistí i firmy, které by měly v té zóně být, nebo jestli si to chce dělat město samo, nebo jestli to chce dělat přes firmu, která bude ale jakoby spolupracovat s městem. Takže to si myslím, že v této chvíli je velmi důležité, protože zase se dlouho přešlapuje na místě a ono dneska mě překvapilo tak jedno číslo, že včera zaznělo, že vlastně dluh nebo ty přebytky rozpočtu za leden, který byly v minulých letech, jsou pryč a byla tam teď schodek asi 30 miliard. Takže já mám mám strach, aby se plíživě nezačala objevovat recese. Ono, víte, potom je úplně jiná situace a my na to musíme být připraveni a musíme mít daleko víc pracovních příležitostí, které potom v tomhle regionu jsme schopni lidem nabídnout. Takže já si myslím, že budeme muset vážně vést debatu o severní průmyslové zóně a jak tam dál a pokud možno to někam nastartovat, protože mě ještě překvapila jedna věc, že a to jsem zapomněl, že ten pan ředitel správy železniční dopravní cesty říkal, že potřebuje investovat velké peníze do nimbuského rangíru, protože ten už je vybydlený. A to je zajímavý, ale i oni říkají, no jo, ale my potřebujeme vědět, jestli s náma bude dál spolupracovat Škodovka, protože dneska z 90% tam jsou vlaky s autama. Takže to je věc a tam i to město může být v určitý míře prostředníkem a může vlastně být takovým tím tmelícím prvkem a snažit se s tím tahem na branku to někam posunout, protože říkám, město si to zaslouží, ta železnice tady vždycky byla dominantní a já bych nerad, aby se začala utlumovat.
Ano, potvrzuji vaše slova. Rozpočet státu na rok 2019 už je v tuto chvíli v deficitu 37 miliard korun. Já si teda osobně nemyslím, že to je nastupující krizí, spíše to asi špatným hospodařením.
Já neříkám, že to je, ale říkám, že to je nějaký číslo, které něco říká.
Je to určitý signál, který není zrovna pozitivní.
A ještě bych řekl jedno číslo, že aspoň vždycky v minulosti bylo, když se začaly méně prodávat nový auta, tak to byl signál k toho, že začali lidi šetřit.
A to se minimálně půl roku děje. To můžeme klidně takto prozradit. Doufám, že jsme někoho nevyděsili tímto. Dobře, tak děkuji za souhrn těchto investičních akcí a zároveň díky za to, že nejste zastáncem prodávat majetek města, byť by z toho byly třeba peníze. Tak teď tady mám zprávu od pana Ludvíka Bočka. Dobrý den, pane Petero. Máte ve své působnosti životní prostředí. Musím se zeptat, jestli kraj myslí na nás včelaře. Včel celkově ubývá, ať už kvůli nemocem, vandalismu a také nevhodnému složení plodin na polích. Luk u nás ve středních Čechách zase tolik není. A také odchází stará generace včelařů a noví se do toho moc nehrnou. Máte připravené nějaké dotační tituly nebo přímou pomoc pro nás včelaře? Ptá se Ludvík Boček.
Tak já tady bych asi řekl, že my jsme vždycky měli velmi dobrý vztah ke včelařům a i v minulosti byly dotační tituly na začínající včelaře. Od toho jsme ustoupili. Na letošek jsme schválili, myslím, že to bylo na teďkom na zastupitelstvu, jsme schválili 1,5 milionu korun na, pro včelaře, kde se bude zkoumat včelí mor, kde se bude zkoumat včelí mor a mělo by s tím projít všechny včelstva. Bude to přes vyšší orgány, přes, myslím, okresní organizaci včelařů v Kladně, myslím, že to je v Kladně, takže určitě se dostane i na pana Bočka, že mu ty včelstva zkontrolují a zájem města, zájem kraje je rozšiřovat počet včelařů, jenom nevím, jestli má úplně přesnou informaci, v poslední době nám začíná, že se nám zvedá výrazně počet mladých včelařů, který začínají se včelařstvím, takže to jsme strašně rádi a věřím tomu, že to tak bude pokračovat.
To je velmi dobrá zpráva, ono musíme si uvědomit, že včelstva a včelaření není jenom o medu.
To je nejde, přesně tak.
Nebudeme mít včely, tak bídně zahyneme hladem, když to takhle řeknu natvrdo. Další dotaz je od pana Jana Kilimana. Dobrý den, chtěl bych se zeptat pana Petery, zda má informaci, jestli pan Jansta chystá se představit zastupitelstvu plány s bývalým areálem Zelko, u kterého již nyní žádá o změnu územního plánu na výstavbu bytů. Chystá se v areálu například také výstavba supermarketu, která by odlehčila centrum města? Toto místo má podle mě zásadní význam pro budoucí fungování města a může zásadně ovlivnit provoz přes centrum a most pozitivním i negativním směru. Tak to souhlasím s panem Kilimanem. Mluvil jste s doktorem Janstou o využití?
S doktorem Janstou jsem mluvil, doktor Jansta požádal a zastupitelstvo schválilo změnu územního plánu s využitím. Já si myslím, že tam je navržena smíšená zóna, jak bytová výstavba, tak občanská vybavenost. Myslím, že to tak je. Pan doktor Jansta v této chvíli hledá řešení, jak to udělat. Samozřejmě tam by musel bude docházet k demolicím a dalším věcem. Určitě tam bude v nějaký formě bytový fond. To mi asi jako říkal. Co se týká supermarketu, nejsem v této chvíli vám schopen říct, jestli tam by měl být nebo ne, nebo jestli tam počítá nebo nepočítá. Samozřejmě souhlasím vlastně s pisatelem, že to má dvě roviny. Na jedné rovině to tam zvedne komfort, na druhé straně to zvedne dopravu. To je otázka toho celého systému, jak se nastaví. Já se domnívám, že supermarkety by spíš měly být na kraji města, ale je to můj názor.
To je zajímavý pohled, no, samozřejmě pro to sídliště by to mohl být příležitost pro nakupování v docházkové vzdálenosti.
To je,
že by nutně nemuseli.
Když by to bylo takhle, tak to je prospěšné.
Zase na druhou stranu, nemyslím si, že by vlastník pozemku si mohl sám rozhodnout, jestli tam ten supermarket bude nebo ne. Protože ty obchodní společnosti si dost vybírají podle docela přísných kritérií, jestli se jim vůbec vyplatí v tom místě začít podnikat. Takže ono není jisté, že by vůbec nějaký supermarket tam chtěl být.
Tak ono to má několik úskalí, zapojeno to musí projít EIO. Ta EIA už je dneska složitá, protože řeší právě dopad na dopravu a krajinný ráz, ale hlavně na tu dopravu. Máme několik supermarketů, které nejsou schopni se postavit a domluvit se s obcemi z důvodu toho, že se zvedne a už se udělá dopravní model, tak nevychází potom to zatížení na stávající silnice. Takže musí projít nejdřív tímhle, než se vůbec rozhodne, jestli se půjde touhle cestou.
Já měl teda dojem, že ta změna územního plánu na zastupitelstvu neprošla v této lokalitě.
Já si myslím, že prošla.
Jo. Tak vy to budete vědět, já jsem asi nedával,
Já jsem asi nedával pozor.
Teď, jako
teď jste mě trošku dostal, ale myslím, že jsme schválili všechny ty věci, které jsme předkládali.
No, já měl za to, že nejprve má doktor Jansta předložit, co tam přesně chce. A
pak, to bylo v návrhu.
To bylo v návrhu.
Ale no. Myslím, že to neprošlo, ale nechci být špatným typem.
Ne, to víte, ale nicméně to by se teda dotýkalo jako demolice všech těch budov.
Nedokážu říct. Takhle daleko podle mě určitě není.
Tam si myslím, že bude veřejnost zase jako docela řvát, kdyby se mělo všechno úplně srovnat se zemí. Dobře. Tak tím jsme vyčerpali dotazy našich posluchačů. Já děkuji všem, kteří píšou. Samozřejmě i to je pro nás důležité, vaše reakce, vaše podněty pro diskuze s našimi hosty. Já bych se zeptal ještě na aktuální situaci kolem vody, protože kromě těch politických funkcí, které jsem zmínil, tak jste významný vodohospodář, tedy předseda představenstva akciové společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk. Rozcházejí se informace, které máme možnost číst v médiích. Podle některých studií je podzemní vody začíná být dostatek díky naplnění po poměrně vydatných srážkách a sněhová pokrývka na horách a tak podobně. A pak zase na druhou stranu přijde informace, která je varující, že podzemní vody jsou stále vyschlé, že tam prostě nejsou. Jak to vidíte vy?
Tak já, když se dneska podíváte třeba po Středočeském kraji, tak ty střední oblasti, to je kolem 400 až 600 metrů nad mořem, už jsou dneska bez sněhu. To znamená, že tam už další, žádný vsakování nebude a dneska se dostáváme do oblastí, které už jsou vejš. Tam samozřejmě ještě nějaká zásoba je na horách, ale překvapilo mě, že včera zrovna říkali v televizi, že v roce 2006 bylo v této době na Šumavě kolem, teď řeknu, 6 miliard kubíků nebo kubíků sněhu, dneska je tam 500 milionů. Takže furt ty vody není, když nasněžilo, tak furt to není úplně. Takže já si myslím, že ten deficit podzemní vody stále trvá. To, co můžeme být vidět pozitivní, že nemáme takový úbytek vody, jako byla loňská zima, kde teda už na jaře nebyla voda v přehradách a takže to dneska ty přehrady jsou naplněné. Já si myslím, že musíme dál řešit retence, zadržování vody v krajině, pokud možná by voda neodtýkala, aby zůstala v místě. Samozřejmě to je plno opatření, které před sebou vidíme, ale to je jediná cesta, jak tu vodu zadržet. Vůbec nikdo nepředpokládá, jaký bude rok, jak bude suchý rok. Určitě zase nějaký suchý místa přijdou. To, co je pozitivní, a když jste se bavil k ty vodárně, tak my za loňskýho, když jsme dělali bilanci jímacího území v Poděbradech, to je to největší jímací území podzemní vody na pitnou, tak jsme úbytek v těch vetech moc neměli. Takže je vidět, že to Labe, které je blízko, dokáže zásobovat přes filtraci toho podzemního podloží ty vrty a k tomu úbytku úplně nedošlo. Uvidíme, my samozřejmě tohleto bedlivě sledujeme, protože chceme zachovat nějaké to množství vody. To, co bych řekl asi pozitivní, že my jsme minulý týden nebo předminulý na krajské radě schválili prioritní projekty z hlediska vodního hospodářství na půdě Středočeského kraje. Kdybych to, který jsme, jsem předložil ministerstvu zemědělství, s tím, aby jsme v rámci dotační politiky stále chtěli pracovat. Jedno je tady z oblastí, to je propojení vodárenských systémů Mladoboleslavska a Nymburska. Jak jsem zmínil, tak je to Škvorecko, nedostatek vody, Hostouň, důlní voda na Kladně, nedostatek vody na Mělnicku a samozřejmě při položení potopí k D3. Takže to jsou velké projekty, na kterých kraj chce pracovat. Chce, aby byly finance byly zajištěny z rozpočtu ministerstva zemědělství. Děláme k tomu kroky. Pan ministr je k tomuhle nakloněn. Vnímá to jako jednu z věcí, která je prioritní z hlediska dneska ministerstva zemědělství. A samozřejmě i pro nás je to důležité, aby jsme zajistili rozvoj území, protože, jak jsem říkal, demograficky střední Čechy stále by lidí přibývá, neubývá, přibývá a my se k tomu musíme nějak postavit.
Tak toto propojení těch soustav, to už jsme tady několikrát řešili, to je ano. Rozhodně správný krok a investičně to zas až úplně asi tak drahé nebude. Ale stále se vracím k myšlence, jak se na případné období sucha připravuje samotný Nymburk. Máme tady nějaké plochy, které by se daly teoreticky elegantně a rychle proměnit třeba ve vodní plochy, nějaké retenční nádrže?
Tak tady se dlouhodobě uvažuje, to byla vlastně pro povodně, ale tady se retence na Rožďalovicku, kde by mohlo vzniknout, tam je suchý, by mohl vzniknout suchý polder, velký suchý polder. Samozřejmě trošku bojujeme s legislativou, jak to řešit. A my tady tím, že tady protéká Labe, tak zatím ty problémy nevnímáme až tak dramaticky. To Labe zatím úplně nevysychalo, zůstalo v nějakým množství, ale je to spíš k zamyšlení a já si myslím, že řešením jsou malé retence v obcích, městech, to znamená retence velikosti klidně 1000 m² a tak dále. Takže tohle to my i kraj podporujeme. My jsme teď vydali Fond životního prostředí jenom kde na dovodní infrastruktury a vlastně na to území se přihlásilo 30 dneska žadatelů o vybudování retencí anebo odbahnění rybníka. To vidím jako to správný a chceme v tom i v dalších letech pokračovat.
Souhlasím s vámi, taková krásná retenční nádrž, která by sloužila i k rekreaci na místě areálu Zelka, to by bylo pěkný.
Nevím, jestli mi pan Jansta tím takhle souhlasil.
Asi mi do toho nešel. Já vám pro dnešek poděkuju. Vypadá to, že už se chystá jaro.
Jaro se chystá, vypadá to, že bude teplo. No, musíme ještě, říkám, když jsme začínali, únor bílý, pole sílí, to už asi neplatí, takže jsme trošku někde jinde. Přeju všem posluchačům hezký dny do března a těch 15 stupňů, které mají být, snad budou příjemný.
Děkuji vám za návštěvu, budu se těšit za měsíc.
Naschledanou.
Rozhovor na Rádiu Patriot.